Du lytter til Radio Rackham. I dag er temaet 3 gange mat. Vi har Matt Dickman i studiet, Mathilde Dickman, der lige har udgivet Bad Boys follow-up'en til Søvdu, hendes store selvbiografiske projekt. Vi har Matt Irsvivl i studiet, som vi jo plejer. Men den lidt triste anledning er, at Joe Matt, den store selvbiografiske pioner, er død i en alt for ung alder, 62, for få dage siden. Og det skal vi prøve at se, om vi kan få en spændende samtale ud af, der både kommer ud i noget nekrologagtigt i forhold til Joe Matt, men også ind på Mathilde Dickmans nye graphic novel, som jo på en eller anden måde er beslægtet. Og Matt, velkommen til dig.
Mange tak.
Og lige inden jeg spørger dig, vil jeg lige sige, Mathias Wivel, det var jo dig, der fik den her idé med at kombinere Mathilde Dickmann med Joe Matt. Hvad var det, du tænkte?
Altså, jeg tænker, at Matt Dickmann laver selvbiografisk autofiktive tegneserier, som centrerer sig om nogle af de samme temaer, som Joe Matt arbejdede med. Og så tænker jeg, det var en oplagt kombination at tage to forskellige generationer, som arbejder med den her slags materiale på en meget hudløs måde, og se, om der opstår sød musik.
Ja, så kanadiske Joe Matt vender vi tilbage.
Amerikansk.
Amerikansk.
Han boede i Canada, men han var amerikaner.
Amerikanske Joe Matt vender vi lige tilbage til, men Matt, nu har du jo den her, altså jo et utrolig flotte nye bog med sølv på siderne, eller spejl på siderne, sort cover, som spiller utrolig flot op mod Søvdu, som jo var ren spejlforside med pink tekst. Kan du ikke ganske kort lige fortælle, hvad er det, læseren støder på i den her nye follow-up?
Jo, jeg kan prøve i hvert fald. Jeg tror altså, hvis jeg skal sige det sådan, så Bad Boys startede som et projekt for de der 2,5 år siden. Man kan sige, det startede egentlig allerede under mit arbejde med Soto, hvor jeg godt vidste, okay, det her, det kommer til at ske. Og Bad Boys-titlen refererer til, altså, the OG Bad Boys i mit liv, som var min ekskæreste og min far.
Og der skal måske lige indskyde, at hovedfiguren er jo en kat, der hedder Kat, som rimer på Matt.
Ja.
Ja, og som sådan, måske nok lidt af dig, ish.
Ja.
Men i hvert fald en kat, og du er jo ikke en kat, og kat har jo også et tredje øje i panden.
Ja.
Og en kat, der hedder Ted.
Og en kat, der hedder Ted, for at gøre forvirringen komplet. Men bare lige for at etablere, hvordan den autofiktive ramme, den er markeret af dig. Men,
yeah.
men det er the OG Bad Boys.
The OG om. Bad Boys. For lige at runde det af, alle er katte, sådan set. Ikke? Altså, og jeg tror, at det gør blandt andet, altså udover det selvfølgelig gør det lidt nemmere for mig at træde skridt tilbage, så tror jeg også, det gør det nemmere for folk at identificere med figuren. Fordi det ikke er hverken altså, mand eller kvinde, og det er ligesom sådan et form for dyr der, ikke? Men for at vende tilbage til The Original Bad Boys, så handler den rigtig meget om, hvad det gør ved folk, altså hvad gør det ved folk at på en eller anden måde vokse op i et familiesystem, som er usundt, og hvad gør det på sigt ved ens intime relationer? Og hvordan kan man måske hele det? Så det er sådan i hovedtræk det.
Men selve hovedhistorien i bogen, den skildrer jo, at starter der, hvor Søvdu sluttede, at Matt er på vej i sexterapi,
ja.
eller antisexterapi, ikke? Altså i sådan en anonym alkoholiker, bare med sex.
Ja, sådan en 12-trinsgruppe.
Ja, lige præcis, hvor man skal have en sponsor og alt sådan noget. Det er jo sådan meget det, der ligesom er den konkrete handling.
Altså, ja.
Og på den måde er det terapeutiske, eller det selvterapeutiske, det er lidt mere markeret tema her. Mm-hmm. Er det rigtigt at sige, eller?
Helt klart, helt klart. Jeg tror, altså, hvor man kan sige, Soto, den behandlede meget sådan bare afhængigheden og loopet i at være en afhængighed, og ikke at kunne komme ud af det og blive ved med at dyrke den samme adfærd igen og igen, hvor Bad Boys tager skridtet, kan man sige. Okay, nu har vi ligesom været i Soto med afhængigheden, og nu skal vi se på, kan vi komme ud af den? Kan vi komme videre? Kan man komme ud af loopet?
Og altså, vi kommer til at snakke mere om den her, men du har jo også læst op på Joe Matt.
Det har jeg.
Til i dag. Og lige inden vi begynder at dykke ned dybt med ham, Hvad var dine sådan helt umiddelbare reaktioner på... altså, du har læst Spent, mm-hmm. og du har læst lidt i Peep Show, ja. Som er to af de centrale Joe Matt-bøger. Var det en kindred spirit, eller hvordan...
Både og.
Det var godt. Godt, det ikke var sådan, ja, du var ikke så godt.
Altså, jeg vil sige, jeg tror, jeg blev efterladt, især efter at have læst Spent, med sådan en meget egentlig sådan depressiv vibe. Jeg synes egentlig, at...
Det er hans sidste store værk,
ja,
vil jeg sige.
Ja, ja, at det, han viser der, det er jo også meget en eller anden form for spild af liv, og hvor man er i sådan en... Et usundt sted, ikke? Hvor man både et eller andet sted underminerer sig selv og alle andre mennesker i verden, og altså, hvor ens værdier er forskruet på en måde, som er, som gør mig egentlig lidt ked af det at læse.
Ja. Altså, den handler om blandt andet om sex, pornoafhængighed,
ja.
Og det er det, som han er fanget i på en eller anden måde, samtidig med en masse andre problemer.
Ja.
Det er jo ikke kun det, men han er fanget i noget.
Ja.
Og hvor man kan sige, at Bad Boys handler om en vej ud af det.
Ja.
Det fornemmer man i hvert fald, når man læser den.
Ja.
Den er jo ikke afsluttet endnu.
Nej.
Der kommer et tredje bind.
Det gør der.
Ja.
Ja.
1200 sider i alt. Det er et helt, helt særligt projekt på dansk.
Ja, jeg må sige, at omfanget er virkelig... altså, det er imponerende, at, altså, volumen.
Ja.
Du har også udviklet en tegnestil, der gør, at du kan arbejde forholdsvis hurtigt. Har man indtryk af, og kan udfolde det på den her måde.
Ja, jeg vil sige, jeg kan rentegne 4 sider om dagen, cirka. Så ja. Er det meget, det ved
det,
jeg ikke.
Det kan Morten Smith og John Ken Mortensen i hvert fald ikke.
Nej, John Ken, nej, der er sgu lige lidt for mange detaljer. Ja.
Men
ja, bare lige i forhold til det der, så tror jeg også, det har noget meget for mig, har det rigtig meget at gøre med tempoet i bogen, og at jeg ikke vil have for meget dialog på hver side. Altså, det er meget vigtigt for mig, at den ligesom er sådan ekstremt let læst. Ja. På en måde, og at der er det der flow og rytme, og det er en page-turner, ikke? Altså sådan, så derfor giver jeg også mig selv lov til at have mange sider, så jeg begrænser mig ikke og siger sådan, at jeg må kun bruge 2 sider på det her. Jeg bruger lige så mange sider, jeg vil, ikke?
Ja, du udfolder altså en scene, som måske ikke udspiller sig over kort tid, over mange sider.
Rigtig mange sider, ja. Og man kan sige, at det har været 24 sider skrevet manus, det her, ikke? Som er endt med 400 sider tegnet, ikke? Så det er jo...
Det er meget decompressed.
Ja,
og det er på en eller anden måde meget en kontrast til især Joe Matts Peep Show.
Hans første Peep Show,
de her fuldstændig vanvittigt fortættede sider med, nu sidder vi lige og kigger på en her, hvor der er, jeg vil tro, en 15-18 etager af rammer med miniatyrhåndtekstning på, ikke? Altså,
han arbejder meget fortættet, altså selv da han udfolder sig lidt mere.
Selv Spent er jo meget sådan...
det er den anden ende af karrieren.
Ja, men alligevel er den jo også rimelig fortættet. Det er talende hoveder med lidt mere afbalanceret talebobler, men det er meget en kontrast til...
Og meget stramt tusset, altså det er sådan, det er stramt tegnet, stramt tusset. Det er ikke super detaljeret, og jeg vil også sige, at han bliver mindre og mindre detaljeret med tiden. Ja. Han havde notorisk svært ved at sætte sig ved tegnebordet, især ved at tusse. Men det tog ham overvis at lave et blad. Han udgav sin ting i bladform i, jeg ved ikke hvor mange, det var 32 sider ad gangen eller sådan noget, og det tog ham, altså nogle gange tog han fik et par, i starten gik det lidt hurtigere, men efterhånden tog det et år før, han tog det år per blad. Altså.
Men hvis vi lige, nu er du lige gået i gang, Mathias, og lad os endelig få den overstået, fordi ham skal vi også tale om, men hvis du lige tager helikopterblikket på og går tilbage, hvem er Joe Matt så, og hvad er det for en tegneseriekultur, han passer i og har udfoldet sig i, og udover at vi har hørt det selvbiografisk?
Altså Joe Matt er en pioner inden for den selvbiografiske genre, i tegneserien. Han udfoldede sig primært og havde sin storhedsperiode i 90'erne, hvor at selvbiografi, det blev ikke opfundet på det tidspunkt. Der har været forgængere. Vi har snakket om Justin Green tidligere i Radio Arkham. Vi har selvfølgelig snakket om Crumb, som også er en af de store pionerer. Vi har snakket om Aileen Kominsky, som også var altså i 60'erne og 70'erne lavede selvbiografiske tegneserier. Og man kan gå endnu længere tilbage, hvis man vil. Men i 90'erne blev selvbiografi, autofiktion, virkelighedsbaseret tegneserier, det hele taget dokumentarjournalistik, altså de her typer, og særlig selvbiografi, blev ligesom den dominerende genre inden for alternativ tegneserier.
Og især i USA og Canada.
Ja, men også i Frankrig. Altså.
Men det var også en stor del af hele graphic novel-bevægelsen.
Ja, altså det blev ligesom det, ja, det der blev kaldt graphic novels, og nogle af de store graphic novels, der var også Mouse selvfølgelig, som er en ligesom forgænger for meget af det her, og et forbillede for en, sådan en som Joe Matt, som jo er selvbiografi og også en familiehistorie. Den har vi også lavet en episode om i øvrigt. Så det er, ja, det er der, hvor graphic novel består, men på det amerikanske marked, hvor Joe Matt arbejdede, der var det stadigvæk blade, man lavede. Altså man udgav sine ting i bladform. Det her med bogformen var ikke helt, det havde ikke krystalliseret sig endnu. Så derfor udgav han sine ting først i nogle antologihæfter, og det er der, hvor han lavede de her meget, meget fortættede, lidt større sider med mange billeder på. Det lavede han i en antologi, der hedder Snaf, og så kom han ind på Drawn and Quarterly, som et af de vigtige forlag i den her periode, som udgiver alternativ tegneserie. Og så var det så, at han fik en bladserie, både hans avisserie, eller hvad man skal kalde den, Peep Show, altså den titel, Peep Show, den overførte han så til sin bladserie. Der kom 14 numre af Peep Show mellem, jeg tror det er 1990 og 2007. Altså, det er hans produktion simpelthen. Altså i 2007 så stoppede det, så har han ikke rigtig lavet mere, så han nogle få små ting, der kom i en Drawn and Quarterly antologi i 2018, tror jeg det var, hvor han havde 5 sider med. Og det er det eneste, der han har simpelthen haft i 15 år, hvor han ikke har lavet tegneserie. Og så døde han nu her for nyligt.
Ja.
Hvis i tegnebord.
Ja, som man skal.
Altså han havde siddet og arbejdet på det, Peep Show nummer 15 i 15 år. Og han havde åbenbart sat sig, det siger de i hvert fald, han havde sat sig, og måske sad han og prøvede at gøre de her fire sider, han manglede, og tusche. Han tog meget lang tid om sin tusche. Og måske var det det. Måske havde han besluttet sig for, at han skulle tusche de der sider. Det der slog ham ihjel. Det var det Seth, hans gode ven Seth siger. Det var fordi, du satte dig ned og overvejede, at du skulle gøre det der færdigt. Det kunne dit hjerte ikke holde til. Han døde af et hjertetilfælde, meget uventet, og det er selvfølgelig tragisk, altså en alder af 60 år. Altså, det,
og nu nævnte du,
det er chokerende, alle er chokerede, det var ikke nogen, der set det komme.
Og nu nævnte du Seth, men du skal også lige tegne hele det der Drawn and Quarterly miljø op, fordi især i Spent, der er to andre meget kendte, det er så kanadiske tegnere, som er en del af den, ja. Band, der er sammen med hovedpersoner. Ja.
Altså Joe Matt er amerikaner, han er født og opvokset en forstad til Philadelphia, men han tog til, på grund af en kæreste, tog han til først Montreal og siden Toronto, og levede i Canada ulovligt i mange år. Og det var der, hans karriere virkelig tog fart. Og der blev han hurtigt venner med to ligesindede, Seth, som vi lige har nævnt, og Chester Brown, som også arbejdede med selvbiografiske autofiktive serier, men også gik i andre retninger hen ad vejen. Og de var sådan en trio, The Toronto Trio. De mødtes hver uge på en café og udvekslede idéer og snakkede og sådan noget, og kiggede på hinandens manuskript. Og meget af Joe Matts tegneserier handler om hans samtaler med de her venner. Særligt Seth, som på en måde er chefen i den her trio, og den dominerende, som hele tiden generer Joe Matt. Altså, og det kommer der meget skæg ud af. Det er jo en generation, altså den generation, der de der tre er meget vigtige for udviklingen af den selvbiografiske tegneserie. Og det er virkelig Joe Matt, der den mest konsekvent selvbiografiske. Der er så også en, som også blev udgivet på Drawn and Quarterly, Julie Doucet, som vi har snakket om, også i Radio Arkham, som også lavede selvbiografiske tegneserier i Canada på det her tidspunkt, udgivet Drawn and Quarterly. Det var simpelthen et kraftcenter på en eller anden måde for udviklingen af den selvbiografiske tegneserie. Og pludselig blev det noget, som alle lavede. Og Joe Matt blev ligesom symbolet på fordommen om den navlepillende, selvoptagede selvbiografiske tegneserie. Det var en karikatur af, hvad alternativ tegneserier var, simpelthen i 90'erne, også op i 0'erne, og måske stadigvæk i dag til en vis grad. Og Joe Matt er ligesom hovedskurken i det her, fordi det er ved Gud selvoptaget og navlepillende. Men det er måske også det store styrke.
Matt, jeg vil lige spørge dig lige om lidt, om der var en eller anden scene, eller et eller andet afsnit, eller et eller andet, du sådan ligesom reagerede på, og så genfortælte det til lytterne. Og mens du lige sidder og tænker, så vil jeg lige fremhæve, altså sådan, så vi lige får en fornemmelse af, hvad det her, det går ud på. Der er sådan en meget legendarisk scene, hvor han er jo særligt optaget af pornografi, som du siger, Mathias, og det er jo, ja, VHS-pornografi, vi snakker om her. Og han er fedtet og fattig. Vi ved ikke helt, hvor fattig han er. Han har nogle Batman-penge, fordi han har faglagt Matt Grendels Batman-tegneserie. Det kan ikke være mange penge. Men han køber af en hemmelig ven, der hedder Mario, sådan nogle store samlinger, og især asiatisk porno virker det som om, at det er han sådan stærkt optager. Så har han den her særlige ting med, at han bryder sig ikke om at blive stimuleret af porno, hvor man ser mændene. Han har simpelthen sådan en mandefobi på en eller anden måde. Og så har han, så vidt jeg forstår, to VHS-maskiner derhjemme og et fjernsyn, hvor han kan se det ene bånd live og live kopiere det med den anden, altså på det andet bånd. Og han har en fornemmelse af, hvornår mændene kommer og stopper med at optage, når mændene kommer, og så er de væk igen. Altså, det er sådan, det
han laver sin egen mixtapes med porno på
det, noget, det, det er simpelthen mixtapes, og han har, og det er sådan nogle 8-timers bånd, og han har, siger vist, han har været 12-18 eller sådan noget.
Nej, altså hen mod slutningen er det over 60.
Ja, ja.
Så, og de hver 8 timer.
Ja. Og så har han så samtidig den her særpræde, som han også tegner meget selvudleverende. Altså, forsiden, den, det er jo ham, der ligger på sin madras med ryggen til, og så en hel masse toiletpapir, som man må formode er brugt til at rydde op efter sig selv efter masturbation. Men han har også det der masturbationsritual, hvor han, altså, han ligger på maven på sin seng med en hovedpude, og altså onanerer mellem madrassen og hans mave, og så bøjer han hovedet tilbage, så han kan se den der tv-skærm, hvor han ser 80-90'er porno, hvor at mændene de er blevet klippet ud. Altså det er det her, der er parodien på tegneserie autofiction på en eller anden måde. Hvad tænkte du, Matt?
Jamen, jeg tænkte mange forskellige ting. Ja, altså, højdepunktet var, for mig var et af dem, der var, han smed sin cum rag ud, og det er det eneste, han gør den dag. Han er sådan, at least I've done this. Altså, han er literally gået fra sin seng med den der og smidt den ud. Ja. Men også de diskussioner, han har med sig selv op i sit hoved, omkring det, han laver, fordi han observerer jo sig selv, og han er sådan et, jeg smider mit liv væk på bare at sidde og se det her porno. Jeg er nødt til at have mine bånd. Jeg kan ikke være i en relation, fordi, og pornoafhængighed er jo virkelig ægte. Det er jo en virkelig ægte ting, som faktisk altså berører mange mennesker, ikke? Så.
Men den diskuterer han jo sådan helt åbenlyst med sine to venner. Altså, han holder det ikke hemmeligt for dem.
Nej.
Og de har jo også,
han holder det ikke hemmeligt for læserne.
Nej, det kan han sige heller ikke.
Altså, det er jo hans store styrke, er, at han tør at sige nogle ting, som de fleste nok ikke ville bryde sig om at sige om sig selv. Altså, og han, altså det, nu det her, det er for spændt, som er den senere del af Peep Show, som er oppe i begyndelsen af nullerne. Tidligere handler det jo, det handler om, det er jo de samme temaer, men der er det måske ikke blevet helt så monomant endnu. Der handler det jo også om nogle af de forhold, han er i. Især et forhold, som han kommer ud af, altså han bliver dumpet, som man siger, og hvor svært han har ved at komme ud af det her. Og sådan noget, og hvad han prøver at kigge på kikset viser, og finde nogle andre piger, han kan være sammen med, og sådan noget. Altså det er sådan noget klassisk tabermand, altså, men han gør sig virkelig, han fremstiller virkelig sig selv som et creep, og et fjols, og altså en neurotisk idiot, på en eller anden måde. Altså ja. Virkelig, virkelig.
Og Matt, nu siger du jo, at Matt, IS, Matt, IS, nu siger du jo, Matt, IS, at det er der altså ikke mange mennesker, der gør, men vi har her i studiet faktisk en person, der også gør det, og det er jo dig.
Ja.
Så lige nøjagtigt det der med det selvudleverende, det personligt grænseoverskridende, at man ligesom lukker øjnene og tager, eller åbner øjnene og tager et skridt ud i balladen.
Ja. Jamen altså for mig, jeg ved ikke om vi har det samme projekt, men for mig har det været et mere sådan faktisk et spirituelt projekt, i og med at jeg hørte en eller anden sige, at den hurtigste vej til højere bevidsthedsniveauer er gennem skyggearbejde. Så for mig har det altid været sådan, det jeg lægger ud af mig selv, og hvor jeg forventer, der er en genkendelighed hos mine læsere. Altså, det er jo et space, jeg laver, hvor jeg giver plads til den fucked up-hed, vi alle sammen render rundt med. Ikke? Altså,
prøv lige at forklare, hvad skyggearbejde er.
Jamen, det er jo lige præcis det der med, altså for, hvordan skal jeg... Alt det, man ligesom fortrænger og får at vide, der ikke er godt i ens personlighed, og alle de her ting, mens man vokser op, putter man typisk ned i sin egen skygge. Og så er der også en kollektiv skygge i samfundet, ting vi ikke taler om, for eksempel pornomisbrug som her. Ikke? Altså, og jeg tror, at når man blotlægger de sider, så skaber man et rum, hvor andre mennesker føler sig set. Og det er jo i hvert fald det, jeg også kan se med Søtto, jo, at folk har virkelig kunne spejle sig i den historie. Og også i det der med at... Og nu ser jeg bare, hvad er fucked up, ikke? Altså, mange på bedre ord.
Så Joe Matt, han har jo... der er en historie om, at en af hans ekskærester laver en tegneserie om, og den opdager hun først 2 år senere, efter den er blevet trykt, hvor hun ikke har set ham i længere tid, og reagerer meget, meget negativt på det. Nu fortæller du om positiv tilgengivelse, men har du også prøvet den der den negative slagsiden?
ikke så meget faktisk. Ikke i forhold til Soto. Altså, der har været lidt i forhold til min familie. Men ellers sådan alle folk, der læser, virker til at finde stor genkendelse i det.
Nu er de jo også forklædt som katte.
Det er jo det.
Så der er lige sådan et ekstra slør.
Det gør det lidt nemmere. Jeg prøver heller ikke at være ond som sådan ved nogen. Altså ekser eller sådan. Altså, ja. Ej, jeg vil ikke sådan på den måde sådan have lyst til at udlevere nogen. Men mig selv vil jeg godt udlevere.
Men så altså selvudleveringen er jo virkelig et af de helt store centrale fællestræk for dig, Matt Dickman, og Joe Matt. Det er jo en overskridelse. Men det du altså siger, det er, at dit mål er en form for indadtil terapeutisk, men udadtil at connecte med nogen, der relaterer på et eller andet omfang.
Ja, helt klart.
Du har også valgt et lidt mere universelt register, end sådan en som ham.
Ja.
Altså, det er ikke sådan tydeligvis København. Der er ikke tydelige lokaliteter. Personerne er katte, og er sådan lidt anonymiseret på en måde. Selv hovedpersonen er lidt anonymiseret.
Ja.
Så du har valgt et måske lidt mere en afstand til virkeligheden der, som gør det mere universelt måske, og som du også sagde tidligere, for måske at folk kan sætte sig ind og spejle sig i det.
Ja, jamen helt klart.
Og det skærmer dig måske også for noget af det der med, altså en partner, der kan genkende sig selv pludselig eller sådan.
Ja. Men jeg vil også sige, at jeg havde forventet mere backlash, altså, end jeg har fået. Så det kan også bare være, at dem, der ikke har noget pænt at sige, de bare...
Altså, den her er der jo sådan en lidt nok ikke negativ, men sådan en sjov beskrivelse af hendes sponsor, Anne, som er den her mentor, som blandt andet strikker, og som er meget moderne i øjeblikket.
Og som ikke er helt overbevist om, at du tager det helt, eller Kat tager det helt
alvorligt. Ja, hvilket Kat så heller ikke gør. Spoiler.
Hvor kommer sådan en figur fra? Er det bare en ren konstruktion? Okay, den kommer et sted fra. Kan vi afsløre for lytterne? Det ser ud som om det er ambivalent ansigtsudtryk.
Den kommer et sted fra, ja. Jeg har ligesom, jeg blander altid lidt. Jeg vil også sige i forhold til sådan...
Altså, jeg tænkte det nok.
Ja. Tidligere partner og sådan noget har jeg selvfølgelig også... Altså blander jeg altid og trækker lidt fra bunkerne, ikke? Også fordi der er mange... Så er der sådan, dem, der gjorde det her, og dem herovre, der gjorde det her, så blander jeg lidt, ikke? Så det er aldrig sådan en til en, det er den her person.
Men Mathias, Joe Matts selvudleverenhed, den har så givet ballade.
Ja, det har den, og det beskriver han jo selv i tegneserien. Altså, han beskriver den kæreste, det forhold, der ligesom det hele centrerer sig om, det er om en, der hedder Trish, som i øvrigt er Matt Wagner, hans gamle vens svigersøster.
Nå.
Det er bare trivia. Ja. Men Trish er det et forhold, han beskriver i sin avisstribeserie. Det forhold beskriver han meget deraf, og det tegnede han, mens han var i det forhold. Og der beskriver han de her konflikter om, hvordan hun synes, det er irriterende, at det skal udleveres, deres privatliv skal udleveres på den måde, og i øvrigt så var det skænderi var ikke sådan, osv. Så videre. De er jo oppe at slås og sådan noget. Det er jo ret voldsomt, faktisk. Det bliver koporligt ret tit, eller hun tæsker ham. Jeg tror ikke, det er så meget omvendt, selvom der er en meget berygtet scene i det første Blad & Peep Show, hvor han sagde, at han smækkede hende ind på hovedet, så hun fik et blåt øje. Og det var vist det jo et sandt, men det var vist første gang, han havde ikke... Who knows? Men det er i hvert fald, han udstiller sig selv som meget usympatisk. Og på det tidspunkt, der ved vi jo ikke, at hun også tæsker ham. Ikke at det forsvarer det på nogen måde. Men anyway, det er et sidespring. Men han kommer i problemer først med sin kæreste, som til sidst får nok. Altså, og det er jo ikke bare af, at hun bliver udstillet i tegneserien, det er også, at han er et komplet fjols og umuligt at være sammen med. Og altså, at sygeligt jaloux, det er hun så også. Men i hvert fald i hans fremstilling. Så det er et forhold, der falder fra hinanden, men det er et forhold, der, ligesom, der hjemsøger ham i resten af Peepshow-serien her, altså resten af hans selvbiografiske værk. Så er der forskellige andre mennesker, han fremstiller. Selvfølgelig Seth og Chester Brown, som er med på det, men andre venner og sådan noget, som også bliver sure, som også kommer i tegneserien, beskriver han, hvordan de kommer og ser og har oplevet, at han har tegnet dem. Det var overhovedet ikke sådan, og det, vi kan jo se det også, og sådan noget. Og det, der er med Joe Matt, det er jo, at han tager noget meget problematisk og noget svært, og han udstiller folk. Han gør det med en fantastisk humor.
Ja, det er meget sjovt.
Altså, han er en stor, stor humorist.
Ja, og man skal måske indskyde her, at Matt, nu må du lige sige, om du er enig eller uenig, men sådan en som den her spændt, man flyver jo lige igennem den. Altså det er jo, ja, det er jo en page turner, selvom at det dybest set er talking heads. Altså det er jo, altså de sidder i en restaurant, han ligger hjemme på sengen. Det, ja, der sker, ja, ikke noget.
Og den er mere stifttegnet end det tidligere. Ja, den, ja, som om den mangler noget af den energi, der er i hans cartooning tidligere, som er mere sådan,
det er blevet mere Seth-agtigt.
Ja, det er blevet stift på en eller anden måde. Mm. Altså sådan analt.
Men det må se en morsom amerikansk sådan mainstream komedie af de gode, ikke? Ja. Altså det er sådan, man stryger lige igennem det.
Du kan, det er svært at lægge fra, at det er en page-turner.
Altså. Selvom at det går ned i nogle temaer, der er lidt mørkere, og der er jo sådan, de har en diskussion om misogyni, for eksempel. Altså, som de bare har, bare sådan lige ud af posen. Nu er det også tegnet før 2017. Det er jo den her er været fra 2017.
Det er begyndt
så
nullerne hernede.
Ja, begyndt så nullerne. Så det var en anden tid, som man siger. Men sådan stadigvæk, altså det er filterløst på en eller anden måde.
Mm.
Ja. Sådan virker det i hvert fald.
Ja, altså, og han får noget virkelig, virkelig trist, nærmest trøstesløst til at fremstå ret underholdende. Altså.
Ja.
Og han var også, altså Peep Show var et fænomen, altså havde faktisk ret mange læsere for sådan en alternativ serie at være i 90'erne, og blev faktisk optioned af HBO, der ville lave en animeret serie baseret på det. Jeg tror måske, det var i forbindelse med Harvey Pekar, som i det hele et forbillede for det, med at Harvey Pekar, som lavede selvbiografisk tegneserie sammen med Crumb og andre. American Splinter-filmen, som var et ret vellykket filmatisering af noget tegneserie selvbiografi. Og jeg tror, HBO vil gerne lave noget lignende, og det bliver aldrig til noget. Men det har det der populære. Altså, ja. det bliver aldrig stort nok, og han kommer aldrig til at leve godt af det. Men man fornemmer, at han har en eller anden sans for publikum.
Ja.
Og han beundrede jo meget, i meget høj grad Charles Schulz, altså Peanuts, og andre af de klassiske stribetegner, amerikanske stribetegnere, som jo kunne det der. Altså, hans største forbillede er nok Walt King.
Frank King.
Yeah. Frank King. Walton Skisek's Gasoline Alley. Og det er faktisk på grund af hans samling af udklip af Gasoline Alley, Walton Skisek-serien for Dawn and Quarterly kunne blive lavet.
Ja, men han jammer jo over her, den ikke er genoptrykt, men kort efter begyndte
den. Den begyndte at blive genoptrykt på grund af hans samling. Han er også en sindssyg samler.
Ja, altså. ja og der skal man måske sige, der er der sådan et ekstra aspekt, som måske også er sådan et stereotypt og sandt mandefænomen. Altså det der, både samler tingen, men også det der med, at de nærmest som Adorno jammer over, at det var meget bedre i gamle dage hele tiden, og så skal de alligevel hjem og se Star Trek. Altså det er sådan, der er et eller andet helt galt i deres sådan
virkelig. Det er særligt sært.
Men det der med, på den ene side at have i gang i det helt store kultursnopperi, samtidig med, at man er helt nede på gulvet, ikke? Altså, og i øvrigt ikke helt selv ser, hvor man selv er. Altså, det er sådan, de er lidt utydelige klassemæssigt, fordi at de på den ene side er snobbet, især Seth. Men samtidig vælter de bogstaveligt ikke talt rundt i toiletpapir med deres eget sæde på.
Ja.
Kan man sige,
ja,
måske.
Mm. Altså, og i sådan skåret populær kultur, altså, der er et meget fint forløb i hans avisstribeserie, hvor hans far har fået et hjertetilfælde og ligger på hospitalet i respirator, taler ikke og sådan noget. Og han er der i nogle dage, han er taget tilbage til Philadelphia, der uden for Philadelphia, hvor de fra. Og den måde, han bearbejder sin ængstelighed over det her på, det er ved sådan at lukke af for at gå ud og indkøbe Simpsons og andre, og Pee Wee Herman, Pee Wee's Playhouse-figurer, sådan nogle plastikfigurer, og begynde at samle dem. Mens han er der, han begynder at samle helt vildt, og det er hans måde at bearbejde det på. Altså det er sådan, han kobler de her ting sammen, det alvorlige med og den betydning er sådan noget totalt marginalt i forhold til den væsentlighed, vi tillægger det, altså populærkulturelle skodprodukter. Det får han ligesom koblet ind i noget meget, meget stærkt følelsesmæssigt. Uden at begynde at tale, altså han taler ikke åbenlyst om det, han beskriver bare, hvordan det er, det er morsomt, han gør det som altså et humoristisk indslag, men det er sådan noget, han arbejder med, synes jeg. Og måske mere end Seth, som fortaber sig i fortiden.
Ja, det er hele tiden. Det er meget centralt, det med, at det var, ja, det var meget bedre i gamle dage. Ja. Han
ironiserer også over det, men slet ikke på den her måde. Altså. Eller, det her er bare en del af hans tilværelse. Det er ikke sådan, han funderer over det på den måde.
Men det er også lidt et tidsspur, fordi Matt, afhængighed,
mm-hmm,
på sådan et selvskadende niveau, er jo virkelig et Altså det er jo ikke fordi, at dit værk og Joe Mads værk er sat i verden til at blive sammenlignet, men alligevel er det svært ikke at tænke, at det er det hovedtema begge steder.
Ja.
Nu er det her så 20 år gammelt, og dit er spritnyt, lige udkommet, men kaster det nogle refleksioner af sig, at er der nogle indsigter eller erkendelser eller altså både godt og skidt, var der et eller andet der?
Ja, altså jeg synes helt klart at han, altså jeg synes at det virker som et fængsel, ikke? Han er i et mentalt fængsel, og det, altså på den måde synes jeg jo, det er jo også det jeg prøver at snakke om i Bad Boys, at alle afhængigheder et eller andet sted er det samme, altså har den samme sådan dynamik, ikke? Altså det der, det evige loop, den evige sådan, jeg vil gerne ud af det her, jeg kan ikke komme ud af det, jeg er ikke glad i mit liv, han er ikke glad i sit liv, hvis ikke han har sin, var det 60 bånd porno, ikke? Ja. Han har klippet, altså sådan,
som ikke er nok i øvrigt.
Ja, som ikke er nok, og det der med, man ligesom, han kan ligesom se sig selv lidt op fra og sige sådan, det er ikke godt det her, og jeg ved godt, at de værdier, jeg har, er twisted, ikke? Altså, men så er der så også det, som man måske også er vigtigt at sige, og som var min erfaring, men der skrev Soto også, at ting er bare sjovere, når det bliver mørkt, og når, altså, jo mere, min karakter startede jo også meget mere sådan høflig og sød og cute og sådan almindelig, ikke? Og det kunne jeg jo så se, at de steder, hvor det blev ægte sjovt, det var bare, når det var mørkere, og når Kat var mere sådan fucked up og ond og gjorde mere whack ting, ikke? Altså sådan, så det skal man nok også, ja, holde i mente i forhold til det, men
men lægger man så også lidt ekstra på?
Ja.
For fremforståelsen?
Ja, det synes jeg.
Altså, det
ja.
Gjorde han jo i hvert fald. Ja. Det tror jeg er veldokumenteret, han gjorde.
Ja.
Altså, hans venner siger sådan noget.
Ja, ja. Men det synes jeg, man gør. Og det er jo også for sådan at skærpe karaktererne, og give en bedre læseoplevelse. Ikke? Altså, at sige sådan, så skruer vi lige lidt op for den her del af det. Ja,
det, ja altså...
Men jamen, jeg synes også bare, at der er et eller andet sådan med the human condition, jeg ikke kan lade være med at tænke over i det. Ikke? Altså, det der med sådan... Hvad bruger man livet på? Hvordan er det egentlig, man render rundt? Og er man i stand til, altså hvorfor er han ikke i stand til at have en intim relation til nogle mennesker? Ikke? Altså, det synes jeg er mega sørgeligt, og også meget interessant også.
Altså, hans tegnserie handler jo simpelthen om det. Altså, ja. Det, og han har så også en, det er også lidt interessant, fordi du bringer også din familie ind i det,
ja.
Især den nye.
Ja.
Og det der med familiehistorien, og er der nogle ting, der går i arv, og er der nogle udefrakommende faktorer.
Ja, og han har jo også flashbacks til ting, han har gjort. Ja, ikke? Altså,
han vender tilbage til de samme episode af sin barndom, og så han har den, der hedder Fair Weather, som han lavede efter den første del af Peep Show. Den første del af Peep Show, de første 6 numre, den er jo samlet den, der hedder The Poor Bastard, og det er klassisk Joe Matt. Det er det, der gjorde ham berømt til det, hvor han er skideskæg og snakker om de her sindssyge forhold, han er i, og hvordan han fucker det hele op og sådan noget. Så kom der en 4 numre, som handler om, som er en barndomserindring, hvor han ligesom lægger grunden for det, vender tilbage til barndom og beskriver nogle af de, begyndelsen på nogle af de neuroser, som han senere udlever i de andre serier.
Ja.
Det handler ikke så meget om forældrene, men det handler noget om, hvordan det har siddet i ham, siden han var barn.
Ja, men jeg tænker også, hvad fanden er der sket med ham? Og,
ja,
og også, måske er det også nok det samfund, han er vokset op i, altså også den der overseksualisering af kvinder, for eksempel. Som
ja, altså han er også vokset op katolsk, kan man sige. Det er jo klassisk.
Ja, men det er jo virkelig... you got it, altså. The perfect cocktail.
Crumb, altså det, Justin Green, de er alle sammen blevet udlagt. Det, der.
Ja. Det er jo så vildt. Altså, ja. Det er jo virkelig, virkelig vildt, ikke? Fordi det overtager jo hele hans liv. Han kan jo ikke slippe ud af loopet. Det, jeg synes, det...
Men det, jeg synes ikke, han snakker ikke rigtigt om religion, og det er ikke så, han skulle ikke skylden på noget. Det er som om, han bare født sådan. Altså den måde, han beskriver det i Fair Weather, som er den der serie. Det er ikke sådan, at det er forældrenes fejl. Eller noget. Og forældrene bliver jo et skilt, og faren han forsumper på en eller anden måde til en vis grad. Og sådan noget. Men han holder forbindelsen til dem, og så videre, og så videre. Der er ikke, de virker ikke som om, at der er... Altså han identificerer ikke det som problemet.
Nej.
Og det gør du lidt...
Altså jeg er jo altid frisk på at tage mit eget ansvar, og alle de valg, jeg har truffet i livet, har jo været mine valg. Ikke? Og det sådan er det, og det på den måde. Men jeg vil da sige, at jeg tror, hvis man vokser op med en følelse af, at man ikke passer ind i sin familie, og at man egentlig er overladt ret meget til sig selv, og man ikke sådan bliver fyldt op, hvad kan man sige, sådan terapeutsprog med den kærlighed, som man har brug for som barn, ikke? Og ligesom bliver sendt ud i verden uden de redskaber, sådan, altså, så vil jeg ikke pege fingre og sige, det er ens forældres skyld, men jeg vil helt klart sige, det er da noget, en udløsende faktor i forhold til at blive meget afstumpet, ikke? Og komme meget langt væk fra sig selv, og måske også have selvskadende adfærd og alle de der ting. Det er en del af det.
Ja, det er måske ikke så meget skyld, som bare at beskrive nogle forhold og prøve at forstå forholdene.
Ja, og sige sådan, det her skete, så skete der det her, sådan, og sige sådan kausal sammenhæng. Ja. Men uden at være sådan, altså...
I tiden er der jo meget fokus på diagnoser, på traumer, på krænkelser, på altså grænseoverskridende adfærd, og især et fokus måske på ungdommen, der har det dårligt. Har du fået reaktioner fra unge læsere? Eller er det for skrap kost?
Ikke i forhold til Bad Boys. For jeg har ikke fået så mange reaktioner.
Nej, den er lige kommet.
Ja, det er det, folk skal lige igennem. Ja. Det kan også lige tage lidt tid.
Ja, ja.
Men jeg vil da godt sige i forhold til, jeg synes også, at Joe i forhold til det her med seksualisering i det offentlige rum, og så synes faktisk, det er meget spændende, det der med, at han har fat i, hvordan de tre mænd sidder og taler om kvinder på caféer og sådan noget. Ikke? Altså fordi, det har jeg jo været på den anden side af, ikke? At blive objektificeret på den måde. Ikke? Og det er jo også en af de ting, jeg gerne vil tale om i mit værk generelt. Ikke? Hvordan påvirker det egentlig den, der er den modsatte ende af det, fordi på et eller andet tidspunkt, så kommer man også til at se sig selv som et objekt. Og det er virkelig problematisk, ikke? Altså, fordi så er det, at vi begynder at nedbryde altså folks sjæl. Og så er der den her kæmpe sådan, weird seksualitet i vores samfund, ikke? Som er sådan, stadigvæk ekstremt fordækt, og mange folk har det sådan enormt skyggeagtigt og svært med det.
Det er stadigvæk ikke noget, vi snakker om.
Det er stadigvæk ikke rigtig noget, vi snakker om.
Nej.
Og det... Ja, der er så mange aspekter og elementer i det.
Og der er det jo så, at kunsten kan et eller andet, hvis man kan få det ud, og man er modig nok til at gøre det. Og det synes jeg, at man skal give... Man kan kritisere Joe Madd for mange ting, og det er lidt ensporet, det er meget monomant. Mm. Altså, der er nogle, det har nogle begrænsninger i netop for eksempel det der med at identificere, er det bare noget, han altid har haft, eller er der noget i familien og sådan noget, det går han ikke rigtig ind i. Men man må sige, at hans mod er noget særligt, altså han tør fortælle de der ting, og han faktisk, altså han synes jo også på en måde, det er sjovt, han får noget skæg ud af at gøre det. Altså jeg tror, han nyder også på en måde at udstille sig selv på den måde.
Mm.
Der er noget exhibitionistisk over det, og noget selvoptaget, dybt selvoptaget. Men det kan et eller andet, altså, som de fleste ikke kan.
Ja, altså, ja. Og det tales af der jo nogle helt vildt spændende emner. Ja.
Og så kunne gøre det med humor, synes jeg også, altså det...
Altså jeg synes da personligt, at for eksempel de der samtaler, de tre mænd har inde i caféen, Det er sådan lidt ligesom at være fluen på væggen. Altså der føler man, at man kommer ind i et rum, som hvis man kommer rigtigt ind i det rum, så vil de tage stille, fordi det skider vi ikke snakke om, når der er andre til stede. Altså det er, jeg kan huske, jeg havde den samme følelse med Marcian Satrapis, hvad hedder den nu, den lille der.
Kylling med blommer?
Nej, den anden.
Broderier,
ja, ja. Lige præcis, ikke? Som var sådan en skitset, meget lille, meget, meget fin bog, som handlede om en eftermiddag i Teheran, hvor at alle kvinderne i hendes familie har sådan en damefrokost, og hvor de sidder og snakker damesnak. Og hvor man tænker fra et skandinavisk land, hvad snakker de om? Ikke? Og de snakker om sex, og de snakker om plastikoperationer, de snakker om deres mænd, og de snakker om alt muligt, og det er bare sygt fedt at være med.
Ja, ja, ja,
altså det er sådan, wow! Ikke? Altså, ja. det er helt vildt, at en kvinde, der fortæller, at hun hævder, at hun aldrig har set sin mands tidsmand. Og det har de andre virkelig selv ved at tro på, men, og det har de en lang diskussion om, hvor hun sandsynliggør, at det faktisk passer. Og så er der en, der har fået plastikopereret, det er, altså plastikoperationen var klart større i Iran, end jeg havde troet, men hun har fået flyttet fedt fra sin numse til sine bryster. Og det synes hun, det er meget tilfredsstillende, fordi så er det som om, at hendes mand kysser hende i røven, når han slikker hende på brystet. Altså, der er så mange sådan nogle ting, man bare ikke, you cannot make that up. Og det virker netop, altså sådan en slice of life, på den aller, aller bedste måde, hvor man altså får nye indsigter. Selvom at man klart må sige, at Joe Madds samtaler, de er jo mere... grænseoverskridende og lige sådan tre meter længere ude.
Og det er jo det der maskuline, selvom det er nogle ret ynkelige...
Det er incel.
Ja, det er sådan
noget... Det er super incel.
Ja, ja.
Meget.
Ja.
Selv Seth.
Ja.
Som ellers synes, han er den the superior one.
Altså, der er noget destruktivt over det. Altså, også ikke bare selvdestruktivt, men destruktivt. Mm. Det er også det er noget af det, du siger også, ikke? At
jo, og også det der med, altså også kvindehavet, det gør det der med sådan, jeg vil have en kvinde, men jeg kan ikke få hende, når jeg hader kvinder. Altså sådan, det er jo...
Ja. Ja, men,
hvad handler det om?
Ja, men det minder mig om det berømte Crumb-citat, hvor han siger, ja, Robert Crumb, der siger, jeg hader kvinder, jeg hader fandme kvinder. Hvad så med mænd? det er meget værre. Det er meget værre. og det er sådan en smart twist at have i en samtale, ikke? Fordi I er spændt. De er jo også gode til at ligesom sige, nu siger jeg lige noget kvindefjendsk, og så siger de noget kvindefjendsk, og så begynder de nærmest at græde bagefter, og siger, det er også forfærdeligt.
Så kommer overjejet ind.
Ja, det er så morsomt, det der med, at de bølger frem og tilbage, og også folk, de bebrejder, får de også sådan second thoughts, og på den anden side, ja, okay, på den anden side, altså det er meget.
Altså, jeg synes, at han prøver at nuancere det. Mm. Altså, det er ikke fuldstændig ubevidst, at han udstiller det her. Jeg tror, det er ret bevidst, at han vil gerne vise det her.
Ja. Altså når du så siger, det kunst kan, altså noget af det sådan humoristisk narration kan, det er jo i virkeligheden også, på den ene side siger vi noget, men den måde, vi skildrer det på, er ironisk, eller humoristisk, eller dobbelt, eller et eller andet, sådan, så det får et andet twist på en eller anden måde. Altså måske det selvlærdeliggørende, og så er problemet med for eksempel især ironi, mere og mere, det bliver fejlaflæst, ikke? Altså, ja. Og det er helt klart også en tendens med internettet, at tage ting for face value, ikke? Og det er sådan noget, jeg synes er, det er så synd for kunsten på en eller anden måde, at altså bare det der med altså at have et svastika med et maleri, så du er nazist, altså hvorfor tror du dog det, ikke? Altså men man skal bokse meget med de der udlægninger på en eller anden måde, men der er markeringer, der på en eller anden måde gør, at altså man kan jo også tage Chester Browns ting, Paying for It, hans notoriske tegneserie om hans brug af prostituerede, som jo også deler vandene, men som jo også er en fantastisk tegneserie, hvor at man må forstå på noterne, at Chester Brown på det her tidspunkt måske har en diagnose af en art. Altså det er sådan lidt svært at finde ud af, om det er et værk af en
ifølge Seth har både Joe Matt og Chester Brown diagnoser.
Ja.
Det kan man godt tro på.
Det er meget sandsynligt, vil jeg sige.
Ja. Men der gør han jo også et eller andet, der er helt utroligt svært. Altså, han går ud i noget, der er dybt tabuiseret og demoniseret. Ja. Og prøver at lave noget, hvor han på den ene side lægger sin egen ynkelige kort på bordet, men på den anden side også prøver at altså, skabe en helhedsforståelse.
Ja, det er jo et indlæg i debatten om sexarbejde og den slags. Altså,
absolut.
Den fortjener også en episode på et tidspunkt. Den er virkelig spændende.
Ja.
Jeg tænker på, har du løbet ind i nogle af de her noget med at tilpasse reaktioner, ting der er tabuiseret, ting der er svære at snakke om. Jeg har lidt svært ved at forestille mig, at Joe Matt har succes nu.
Ja.
Altså, det er simpelthen for der er for meget toksisk maskulinitet i det til, det vil fænge nu. Altså, han vil i hvert fald få meget backlash, tror jeg.
Ja, men der er jo helt sikkert et miljø for det jo, ikke? Altså,
jo, ja. Altså det kunne man sige, der er jo sandsynligvis et submiljø, der synes, det var fedt.
Det tænker jeg.
Men der vil være, altså det vil ikke være mainstream inden for alternativ tegneserier, som det var i 90'erne.
Nej.
Altså, der er vi simpelthen i en tid, som er anderledes nu, hvor det her vil være. Altså, det vil ikke bare være provokerende, det vil være aggressivt på en eller anden måde. Eller i hvert fald vil det blive optaget. Altså, jeg tror ikke, hans intention er aggressiv.
Nej.
Det ved jeg ikke, om du er enig i, men altså.
Nej.
Altså, selvfølgelig bliver det lidt, fordi han udstiller det, og han føler det jo selv.
Ja.
Altså, jeg ved ikke. Undskyld, jeg ved ikke, hvad du tænker over det.
Jamen, jeg ved det. Jeg synes jo bare, det peger ned på nogle problematikker i samfundet, helt overordnet og generelt, ikke? Altså, hvorfor er der det her? Hvorfor er den kønskløft så pisse stor? Hvorfor kan vi ikke ligesom lad være med at lægge hinanden for had i det der binære system, vi kører. Altså, jeg synes faktisk, det er helt vildt, så stor sådan, betydning og vægt, det har stadigvæk. Altså. Ja.
Altså, jeg er helt, helt utrolig heteronormativ, og jeg synes ikke, jeg mærker, ser så meget had i hvad det nu må hedde, relationer med andre mennesker.
Nej.
Jeg synes...
Du lever også sådan en behagelig tilværelse.
Boble på Frederiksberg. Ja. Nej, jeg bor jo på Nørrebro, så jeg ser jo også alt det der, men har helt klart svært ved at lejre. Altså, hvordan finder man egentlig ud af, hvad der foregår i samfundet? Altså, hvis man, hvis man opsøger medier, så får man historier på en eller anden måde. Hvis man går ud i virkeligheden, så ved man godt, at det er et stærkt selekteret udvalg, ikke? Så er det dit eget blik og dine egne oplevelser.
Ja.
Hvad for et hjørne skal du dreje rundt om for at få en repræsentativ opfattelse af, altså, hvad er status?
Fordi, men der er du igen kunsten, kan du
ud. Der er altså, ting, ja.
Der,
ja.
Altså, og jeg tænker, skal du, oplever du, du skal navigere noget ideologisk, når du laver det her?
Ja, altså helt klart. Ja, helt klart.
Altså også, der er noget, der måske kan være vanskeligt at tale om, fordi der vil komme et backlash og sådan noget, den slags. Er det noget, man skal tænke over som kunstner, når man laver den her slags?
Det synes jeg. Ja. Og især også, hvis man har nære og sådan omkring sig. Ikke? Altså, sådan, det har jeg jo også selv prøvet ligesom, at tone ned for nogle ting. Ikke? Ja,
fordi så det feministisk, der er så mange forskellige feministiske retninger, som også kan være...
Og udvikler sig hele tiden.
Ja.
Det, der er rigtigt i dag, det kan være forkert i morgen.
Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt, det er svært. Det er mine felt.
Ja, og hvis du placerer dig i en, jeg er helt med på, at vi optager det non-binære og sådan noget, men en kultur, der alligevel har et blik mere i den traditionelle kvindelige side, altså, der må også være ballade der, ja. Tænker jeg. Altså ligesom, der er ballade internt blandt feminister.
Ja.
Selvom at det skal helst kommunikeres jo, fordi det skal ikke hedde sig...
Nej, der er ballade.
Nej. Så gør du dig, altså... ideologiske overvejelser.
Ja, altså, jeg tror sådan, hvis jeg kan snakke om projektet, så tror jeg, at mit projekt blandt andet har været, fordi jeg har set, hvor overseksualiseret jeg selv er blevet af det samfund, jeg har mødt, både derhjemme i min familie, men også når jeg er gået ud i verden, ikke, og folk. Jeg tror, den første mand, der ville købe mig for nogle kameler, der var jeg 5 år gammel, ikke? Altså, og så videre, og sådan er det fortsat. Så en del af mit projekt har også været at vise nogle af de ting frem i en MeToo-lys, men hvad kan man sige, altså bare sådan, hvordan er det egentlig at gå ud i verden som mig, og aldrig kunne gå rundt og bare være en neutral person, men hele tiden også skulle møde det her seksualiserende blik, som de sidder og taler om på den der restaurant, ikke? Altså sådan, og hvad er det, det gør vi også på sigt, som kvinder i situationen? Altså, ja, det synes jeg er dybt problematisk, og jeg synes, det er dybt problematisk. Altså, når vi opfostrer generationer af mennesker, som er afstumpet, fordi de ikke er blevet taget ordentligt af sine forældre, det er jo selvfølgelig ikke alle, der overhovedet er det, men der er rigtig mange af os, som er vokset op på en måde, hvor vi har nogle huller, vi forsøger at fylde op med, for eksempel porno eller andre sådan addiktioner. Og det gør et eller andet ved vores måde at være på i verden, og det gør et eller andet ved vores måde, altså at kunne knytte intime bånd og relationer, og kunne fylde vores liv op med noget indhold, som ikke er sådan, altså nu igen Joes porno, ikke? Altså sådan det der med, sådan, hvad er det, vi er her for, og hvordan kan vi knytte til hinanden, og hvordan kan man måske alligevel have en sund kærlighedsrelation, selvom man er vokset op uden at se et billede på det. Altså sådan nogle, det er sådan nogle emner, jeg gerne vil i tale selv.
Det var jo næsten en båltale, vi lige fik her, og nærmest et godt punktum for udsendelsen. Men måske skulle vi lige til allersidst fokusere på Joe Mads dødsårsag, som jeg ved, du, Mathias, har gjort dig nogle tanker om. Er det Comics Will Break Your Heart, som Jack Kirby er så berømt for, måske
det,
har sagt?
Det synes jeg lidt. Det er det, jeg tænker. Altså, jeg synes, det gjorde ondt at høre, at han var død pludselig. Og det kom som et chok for alle. Det var, han fik et hjertetilfælde. Men åbenbart havde han haft brystsmerter i en periode og ikke gjort noget ved det. Og det er jo typisk mange, især enlige mænd, ikke kan finde ud af den slags. Altså gå til lægen. I USA er der så oven i det, er der det problem, og det er også nogen, der antyder, vi ved det, jeg ved det ikke, men altså men nogen, der antyder, at han simpelthen ikke havde råd til at gå til lægen, fordi han ikke havde sygesikring. Han har jo levet sådan en meget forhudlet tilværelse på en eller anden måde. Han har altid været ludfattig, og han også, det er også noget, han får en masse humor ud af, det er, hans hvor fattig han er, og hvordan han lever på en sten, og hvordan han er mega nære.
Men han skulle være blevet i Canada.
Ja, han boede i USA igen, han var flyttet til USA i 2003, og har stort set ikke lavet tegneserier, som vi snakkede om tidligere, i hele den periode. Kun tegnet til fans og lavet nogle jam-tegneserier her og der og sådan noget. Men altså, udover 5 sider i Drawn & Quarterly-antologi, så har der ikke været noget. Og han har arbejdet på det peep-show nummer 15 i 15 år. Eller hvor længe det nu var, siden 2007. Og var ved at... Altså, der ligger et antal sider, som ikke er færdige. Men der, det siger bare noget om, det her det er sådan en rå branche. Det er en branche, der er så svært at leve af. Og hvis man som ham er kompromisløs i forhold til det, han laver, han vil ikke sidde og lave farvelagt Marvel-tegneserier, som det var det, han ellers tjente penge på, da han var ung. Det gider han ikke. Han vil kun lave de eneste serier, han kan finde ud af at lave. Og han er et eksempel på en, der virkelig er kompromisløs på den måde. Altså han laver simpelthen det, han er optaget af, og han har aldrig levet altså, godt af det. Altså det har altid været et problem, og det er i stigende grad et problem, at han slet ikke tegnede noget. Altså, der er sådan nogle historier om, at han house-sittede for folk og sådan noget. Altså han boede virkelig ikke under fantastiske forhold. Dog, og det bliver man, det er jo meget godt at høre, dog var han ikke i den der, helt i det der fængsel, Så vidt jeg forstår på de venner, der har givet vidnesbyrd på nettet og sådan noget, som han beskriver i Spent. Altså han var i nogle forskellige forhold og havde lidt mere normalt liv, end det han beskriver der. Det er meget, meget, meget trøstesløst. Mm. Og i øvrigt også en tegneserie, han ikke gjorde færdig. Altså der kom 4 numre af Peep Show, hvor den var i, og den har ikke rigtig en afslutning. Og det er måske også en pointe på en måde. Altså han sidder i et fængsel, der kommer ikke ud af det. Og på en måde, jeg ved ikke, der er noget uendeligt trist over. Altså, og så dør han som 60-årig ved sit tegnebord, fordi han ikke er gået til lægen. Altså, der er bare noget, altså, der er noget logisk, men der er også noget virkelig deprimerende. Og det siger også noget om tegneseriebranchen, det siger noget om USA, det siger noget om tegneseriebranchen, det siger noget om en masse ting. Mm-hmm. Om at være mand, og ikke få det til at fungere, og være enlig mand, alt det der. Ja. Altså, så hans karriere fortæller også den historie.
Matt, du er jo også selvstændig erhvervsdrivende, men dog i Danmark.
Ja. Men
du er jo dog noget mere kommercielt succesfuld også. Du har en butik, og du laver vidunderlige keramik og små dimser og smykker og alt sådan noget.
Ja, alt muligt. Ja.
Så det er ikke, du tænker ikke, det er ikke den skæbne, du går i?
Det har jeg jo tænkt, og jeg har også tænkt, jamen så offrer jeg det hele på det alder, det vil jeg gerne. Altså, men nu tror jeg, det går meget godt, ja. Så.
Og nu nærmer julen sig. Jeg ved, at det er december, der er din travle
det
måned.
Det ved du. Det er det.
Ja, det var også lige et hen til lytterne, at der er fede ting der.
Møllegade nummer
8B.
Ja. Ja, altså, jeg synes på en eller anden måde, det er meget lyst at afslutte en sådan en nekrologudsendelse med et shopping
tip.
Ja, altså det.
Hold vores tegner i live.
Ja, præcis.
Ja.
Matt, jeg vil sige tusind tak til dig, fordi du var med her i dag, og tillykke med din meget smukke nye udgivelse.
Mange tak.
Og Matt, jeg vil også sige tak, fordi du var med her i dag og snakke om...
Vi er jo fanget i det her fængsel sammen.
Det er jo det. Og så tak til lytterne, fordi I lyttede med, og husk, I kan altid lytte til bagkataloget.
Ja, vi har jo faktisk interviewet Matt før.
Det er rigtigt.
Sammen med Johan Krarup.
Især
den episode, vi anbefaler.
Autofiktive afsnit med Mathilde Dickmann og Johan F. Krarup er meget fremragende.